No niin, siinä oli aika realistista seksikuvausta. Oman kokemuksen mukaan tosin myös parisuhteessa harrastettava seksi on usein tuommoista epävarmaa sörkkimistä. Mutta tosiaan, meillä on tämän osion aiheena seksi ja siihen liittyvät identiteetit ja se, millaista valtaa näiden identiteettien kautta meihin käytetään, esimerkiksi sillä, että niitä on tuotteistettu. Ja tässä ensimmäisenä me luetaan pätkä jälleen Michel Foucaultta. Ja vaikka ei haluta mennä ihan hirvittävän syvälle tuohon teoriapuoleen, niin sen verran voi selittää, että tässä käytetään sanaa dispositiivi, joka siis viittaa erilaisiin asemiin, joissa yksilö on, ja erilaisiin vallankäytön tapoihin, jotka kaikki risteää yksilössä.
Joo, ja sellainen vielä, että tässä pätkässä puhutaan liittodispositiivista, jolla tarkoitetaan avioliittojärjestelmää ja sukulaisuutta. Mutta, eli näin kirjoittaa Michel Foucault. Uusi dispositiivi on seksuaalidispositiivi. Liittodispositiivin tapaan sekin nojautuu seksuaalipartnereihin, mutta aivan toisella tavoin. Ne voitaisiin asettaa kohta kohdalta vastakkain. Liittodispositiivi tukeutuu sääntöjärjestelmään, joka määrittelee luvallisen ja kielletyn, lain määräämän ja lainvastaisen. Seksuaalidispositiivi toimii vallan muuttuvien, monimuotoisten ja suhdanneherkkien tekniikoiden mukaan. Liittodispositiivin päätavoitteita ovat suhteiden pelin uusintaminen ja niitä säätelevän lain ylläpito. Seksuaalidispositiivi sitä vastoin synnyttää jatkuvasti laajenevia kontrollimuotoja ja alueita. Ensin mainitussa olennaista on side täsmällisesti määriteltyjen osapuolten välillä. Viimeksi mainitussa olennaista ovat ruumiin tuntemukset, nautintojen sisältö sekä hienon hienojenkin ja erittäin vaikeasti havaittavien vaikutelmien olemus. Lisäksi liittodispositiivi saa vahvasti ilmaisunsa taloudessa, koska sillä on merkitystä myös rikkauksien siirrossa ja kierrossa, kun taas seksuaalidispositiivi liittyy talouteen erilaisin hienon hienoin siteen, joissa keskikohtana kuitenkin on tuottava ja kuluttava ruumis. Semmonen, mitäs ajatuksia tästä?
No, tuosta seksuaalidispositiivista tuli ainakin heti ensimmäisenä mieleen esimerkki siitä, että miten se myös kietoutuu liittodispositiiviin. On aika vahva ajatus vaikka, että kumppanin kanssa pitää harrastaa seksiä ja että sen pitää olla turvallista ja nautinnollista ja siitä pitää tykätä, mikä on monille ihan täysin mahdoton vaatimus.
Kyllä, ja sitten se kytkeytyy noihin, mistä me aiemmin puhuttiin, myös noista, tai mihin oli tarkoitus nyt oikeastaan mennä, vai oliko, no joka tapauksessa puhuttiin tästä tuotteistetusta, niin me puhuttiin jo siitä aivan, niin tästä liberaalifeministisestä tuotteistetusta seksuaalisuudesta, ja voitaisiin ehkä vähän pohtia, että mitä Foucault mahtaa tarkoittaa, tai ei sillä nyt ole niin väliä, mitä se Foucault tarkoitti, mutta mitä me tarkoitetaan, jos miettii tällaista lausetta kuin, että seksuaalidispositiivi synnyttää jatkuvasti laajenevia kontrollimuotoja ja alueita, niin mitä ne voisi olla, niitä identiteettejä tai vastaavia.
Joo, just identiteetit mullekin tuli ensimmäisenä mieleen, tai ainakin se, että meille tulee kulttuurissa tosi paljon sellaisia hyvin yksipuolisia identiteettejä, joihin meidän oletetaan samaistuvan, esimerkiksi vaikka heteroidentiteetti, homoidentiteetti, monogamisuus, vaikka se vapautuneen naisen identiteetti ja ylipäätään noin sukupuoli-identiteetit. Ja,
No ehkä tavallaan mitä pahaa niissä on tai jotenkin, että mikä niissä on ongelma meidän mielestä?
No ainakin jo tämä mainittu yksipuolisuus ja se, miten paljon ne kahlitsee niiden sisään ja jättää aika vähän semmoista tutkiskelun varaa. Ja miten se, että vaikka helposti puhutaan, miten se nyt sanoisi, että no vaikka se seksuaalisuuden vapautuminen, niin sitä helposti itse hahmottaa, että siinä kokeilee kaikkea, mikä on avoinna, vaikka oikeasti siinä pääsee kokeilemaan tosi vähän asioita usein, tai nimenomaan niitä juttuja, mitkä jotenkin samaistaa kulttuurin kautta siihen omaan seksuaali-identiteettiin sopivaksi.
Joo, ja jos tästä tuli mieleen vaan toinen kohta täältä seksuaalisuuden historiasta, että seksuaalisuus on pikemminkin erityisen ahdas valtasuhteiden kulkureitti, joista kulkevat mies ja nainen, vanha ja nuori, vanhempi ja jälkeläinen, opettaja ja oppilas, pappi ja maallikko sekä hallitus ja kansa. Niin siinä mielessä, että mikä ehkä itsellä ainakin se biifi noiden identiteettien sun muiden kanssa on, että ne on nimenomaan vallitsevaa järjestystä uusintavia identiteettejä. Mä ajattelen, että ne on just nimenomaan sen kapitalistisen logiikan kautta, kapitalistisen tuottavuuden näkökulmasta, niiden on tarkoitus uusintaa itseään, ja jos miettii silleen vaikka valtakulttuurin jotain vaikka homopositioita, niin kuin mitä on tarjolla homoidentiteettejä, ei ne ole kauhean radikaaleja, tai just se liberaalifeministinen kuluttaja nainen, niin ei ne haasta esimerkiksi meidän talousjärjestelmää yhtään millään tavalla.
Toi on kyllä totta, ja toi kuluttajuuteen sitoutuminen oli ihan tosi hyvä pointti, tai harvoin ne seksuaali-identiteetit on sellaisia, että tutkaile, mikä sun kehossa tuntuu hyvältä, ja mikä toisen kehossa tuntuu hyvältä, ja kokeilkaa niitä, vaan on enemmän semmoisia, että koita näyttää tietyltä, koita käyttäytyä tietyllä tavalla, käytä tietynlaisia seksuaaleluja, siis ne on tosi paljon niinku. Niitä tuotetaan jatkuvasti niin, että ne kannustaa meitä ostamaan jotain tuotteita.
Ja toimimaan nimenomaan erillisinä yksilöinä, että siinä on kyse sellaisesta jostain omasta polusta ja omasta matkasta. Ja ehkä ne korostaa just paljon sitä erillisyyttä muista ihmisistä, että sellaiset seksiinkin tai seksuaalisuuteen liittyvät kamppailut on hyvin henkilökohtaisia, tai eikä niitä nyt kutsuta jossain valtakulttuurisessa kamppailuiksi, mutta vaan nimenomaan vapautumiseksi, mikä sitten on taas todella perverssiä, jos miettii, että no jos nyt vaikka haluaa Foucaulta fiilistellä, niin keskeinen ajatus siinä kuitenkin on, että neissä identiteeteissä ei ole mitään vapauttavaa, vaan nimenomaan ne on. Siis, että sen takia joku uusliberalismi esimerkiksi on niin toimiva rakennelma, että se saa ihmiset uskomaan, että kaikessa on kyse vaan vapautumisesta, kun ehkä ei sitten kuitenkaan, voi olla just tosiaan hyvin kapeita ne polut, joita me sitten kuljetaan näinä vapautuneina yksilöinä.
Joo, tosiaankin. Ja tässä tuli mieleen taas Foucaultin ajatus siitä, että usein kun meitä kehotetaan löytämään oma identiteetti, niin se oikeasti tarkoittaa vaan sitä, että meitä kehotetaan samaistumaan johonkin jo valmiina olevaan identiteettikategoriaan. Ja tietenkään, koska kukaan ei ole tyhjiössä, niin mehän myös tarvitaan niitä identiteettikategorioita siihen, että me pystytään hahmottamaan, mitä se seksi voisi olla. Mutta mulla olisi ainakin haave siitä, että ne voisi olla vähän vähemmän kahlitsevia kuin mitä ne on tässä meidän yksilökeskeisessä kulttuurissa.
Mitähän ne voisi olla vähemmän kahlitsevia? Ei sillä, että sun pitäisi nyt osata sanoa se, että se on vähän tää klassinen, että jos joku on sillä, että kapitalismi on perseestä, niin sitten kysytään heti, että no mitäs tilalle ehdottaisit. Että en niin kuin silleen, mutta jos voidaan tässä yhdessä tunnustella, että millä tavalla ne voisi olla vähemmän kahlitsevia.
Ainakin itseä helpottaisi se ajatus, että se ei tuntuisi semmoiselta niinku, no just niin henkilökohtaiselta ja pelkästään minuun koskettavalta, tai se, että sen seksi voisi mieltää, no ensinnäkin sitä kautta, että se on nyt jotain, mikä tapahtuu mun ja sen tai niiden ihmisten välillä, joilla mä oon siinä tilanteessa, ja me niinku yhdessä luodaan sitä tilannetta, ja myös jotenkin semmoisena, että no just, että se on kulttuurista tullutta, se ei ole jotain niinku mun sisältä tulevaa ja minua määrittävää.
Niin, eli tavallaan yksi, mikä siihen voisi vaikuttaa, niin olisi varmaan semmoinen representaatio, että olisi hyvin, tai siis että se olisi merkittävästi laajempi se representaatio esimerkiksi, että millaisia ruumiita, kehoja, minkä ikäisiä me nähdään, että millaisia mielikuvia siitä syntyy, että niin kuin mikä on sellaista hyväksyttyä olemista, tai no tässä tapauksessa, jos nyt just tosiaan lähdetään niin kuin Foucaultin kanssa samoille linjoille, niin mahdollista olemista oikeastaan.
Mm-hmm. Joo, totta, ja niitä, just sillä, että niitä identiteettejä olisi tärkeää olla tarjolla mahdollisimman paljon, jotta niitä voisi kokeilla ja yhdistellä keskenään.
Entä onko sulle sitten tuttu se sellainen identiteettipolitiikkakeskustelu, tiedäksä siitä?
Haluaisitko sä vähän briefata?
No, sehän ei ole mulle kauhean tuttu, katsotaan kuinka hyvin mä tässä onnistun, että tavallaan ehkä jotkut on sitten kritisoineet sitä tota ajatusta, että niitä identiteettejä pitäisi olla mahdollisimman paljon, niin siitä, että se on taas sitten niinku itsessään tosi individualistinen projekti, että sulkeeko noin toisensa pois se, niinku, että olisi niinku paljon niitä eri identiteettejä, ja onko se tällainen millennial snowflake-homma, että kaikki on jotenkin tosi erityisiä ja erilaisia, vai voisiko siinä olla jotain kuitenkin sellaista kollektiivista sitten niissäkin moninaisissa identiteeteissä?
Joo, nyt kun selitit ton, niin tunnistan keskustelun ja yhtä aikaa, toi on siis varmasti tosi tärkeä pointti, ja varmasti sitä kannattaa hakea sitä kollektiivisuutta, mutta samalla me kuitenkin eletään kulttuurissa, jossa me kaikki ollaan tosi vahvasti sisäistetty käsitys meistä yksilöinä, niin näen, että jotta ihmisten niin kuin käytännön elämä helpottuisi, niin varmasti on tärkeää tekohengitystä myös antaa erilaisia yksilöidentiteettejä, joihin samaistua.
Joo, kyllä.
Joo, sitten voitaisiin vähän miettiä sitä, me ollaan tätä markkinoiden valtaa sivuttukin, mutta itse olen ainakin tässä monta kertaa toistanut, että kun me harrastetaan seksiä, niin meihin vaikuttaa erilaiset instituutiot, jotka käyttää valtaa meihin. Ehkä vähän sellaisia, että mitä keskeisiä tahoja on, jotka sitä valtaa oikeasti käyttää.
Jep, ja jos olen oikein ymmärtänyt, niin kyllä Foucaultillakin se instituutio voi olla niin kuin ihan mikä vaan. Niin kuin, no tyyliin just vaikka se, no hän nyt puhuu siitä liittodispositiivista, mutta avioliitto on esimerkiksi instituutio, mutta näin nyt selvyyden vuoksi varmasti kaikki tämän tiesivät jo, mutta kuitenkin, niin niin, mitäs me sinne listattiinkaan?
No ainakin, no tosiaan toi avioliitto ja ylipäätään noi lait oli semmonen.
Niin kyllä, lait just hyvin monella tapaa, ja sitähän Foucaultkin on, siitä voi olla monta mieltä, että onko se hyvää, huonoa kritiikkiä tai millaista kritiikkiä se on, mutta ihan just tuohon lakeihin liittyen, totta kai hän on elänyt hyvin eri kontekstissa, vaikka niin kuin liittyen homoseksuaalisuuteen ja tämmöiseen, mutta jos en ole ihan väärässä, niin Foucault muun muassa on joskus kritisoinut sitä, että koska niin kuin, vaikka joku pedofilia määritellään laissa niin kuin, siis kielletyksi, niin sekin on niin kuin ongelma, koska se rajoittaa ihmistä. Mutta jätetään tämä pohdinta tähän ja todetaan, että lait rajoittaa kuitenkin. Siis
lait rajoittaa hyvässä ja pahassa.
Niin.
Ja myös luo niitä käsityksiä, että mikä on edes mahdollista. Tai no vähän seksuaalisuuteen liittyen esimerkiksi sehän, että me ymmärretään niin kuin käsite seksuaalinen häirintä ei ole mitenkään itsestäänselvää, että sitä varten on tehty tosi paljon työtä ja että se voitaisiin saada jotenkin tuomittavaksi ja rangaistavaksi jutuksi, sitä varten on tehty paljon työtä. Ja nyt se on, en ole itse asiassa ihan varma, onko tuossa sananmuodossa päätynyt Suomen lakiin.
Mäkään en tiedä. Tiedän, että se on se suostumuslaki on ainakin vireillä jollain tapaa.
No, mutta joka tapauksessa jotenkin. Nyt tuossa on ehkä hyvä esimerkki siitä, miten lait luo meidän käsitystä seksuaalisuudesta ja myös just, minkä mainitsit, tämä avioliitto tai avoliitto ja se, miten vahvasti siihen on sisäistetty se kahden ihmisen välinen heteroparisuhde, mikä tarkoittaa vaikka sitä, että jaetaan rahat ja omaisuus keskenään ja mahdollisesti hankitaan lapsia yhdessä, niin miten syvällä se on sekä meidän lainsäädännössä että sitten meidän niin kuin käytännöissä vaikka siitä, miten tukia haetaan.
Joo, ja noi tuet on hyvä pointti kyllä myös, että että miten paljon ne sosiaalipolitiikalla myös ohjataan tiettyyn suuntaan.
Joo, todellakin. Ja myös jotenkin se, että millaisia, tai että se, mitä oletaan vaikka romanttisista ja seksuaalisista suhteista, vaikuttaa myös siihen, miten voi muodostaa muunlaisia ihmissuhteita. Esimerkiksi itse olen täyttänyt näitä, tai itse asun miesten kanssa, joiden kanssa en harrasta seksiä tai ole romanttisessa suhteessa, niin olen joutunut varsin paljon täyttämään avoliittoselvityksiä ja jotenkin pelkäämään, että mun tuet menee sen takia, että heillä on niin kuin henkilötunnuksessa semmoinen merkintä, että he on miehiä.
Joo, ja se on tosi absurdia. Itsekin on ollut siinä tilanteessa, että selitän jollekin tuntemattomalle ihmiselle, että en harrasta seksiä näiden ihmisten kanssa, enkä ole millään tavalla liitossa heidän kanssaan muuta kuin asumisen puolesta, niin se on tosi jännä, että sitä tuollaista joutuu perustelemaan lähtökohtaisesti, koska se on niin kuin instituutioille kiinnostavaa, että no, panetteko te nyt vai ette pane?
No niinpä, etkö sitten samaa selittelyä, vaikka Suomen lain mukaan homoparit voi olla avoliitossa, niin siitä huolimatta ei naiset tai niin kuin kaksi samaa sukupuolista yleensä joudu tekemään tuollaisia selvityksiä, ainakaan mun tietääkseen. Itse en ainakaan joutunut.
Ja mitäs toi väestöliitto?
Joo, sehän on Suomessa keskeinen toimija, joka tekee tutkimuksia seksuaalisuudesta ja kirjoittaa siitä ja tekee kaikille avoinna olevia niin kuin seksuaalisuus- ja parisuhde, niin kuin, no vähän niin kuin nettikursseja.
Joo, ja mä joskus törmäsin jossain yhteydessä netissä seikkaillessani, niin se nyt oli Väestöliiton tai ehkä se oli jonkun transjärjestön tekemä opas niin kuin hyvään suostumukselliseen kunnioittavaan seksiin, niin Väestöliitto tekee myös tämän tyyppisiä oppaita. Ja sehän olisi ihan kiinnostava katsoa kans tarkemmin niitä syynätä, että minkä tyyppistä seksikäsitystä niissä on. Että varmasti joku on sitä tehnytkin, mutta niin.
Ainakin oman kokemuksen mukaan, mitä on noita lueskellut, niin NS-normioppaat on parisuhteessa oleville heteroille. Ne on sekä kuvitettu että kirjoitettu selkeästi heteroille, siis monogamisille heteroille tietysti. Ja kaikki seksuaalivähemmistöille suunnattu on niin kuin poikkeusta. Ja monessa mielessä Väestöliitto on, no siis voisi sanoa, siis tosi taantumuksellinen taho. Se tekee hyvin niin kuin ulos sulkevaa materiaalia, kuitenkin Suomen suurin taho, joka tuottaa tällaista.
No, paska homma. Ei yllätä kyllä. Mulla jäi siitä mieleen siitä oppaasta, mitä mä katsoin, että kun siinä oli semmoinen kohta, että miksi tai miten toisen elimistä pitää puhua, niin se oli musta tosi hyvä ohje niin kuin ihan kaikille, ja en tiedä, kun mä en ole lukenut niitä Väestöliiton oppaita, mutta että siinä oli just jotain sellaista, että no, jos ihan sama mikä värkki toisella on, niin jos sä haluat, että sitä kutsutaan pilluksi, niin se on sitten pillu. Niin jotenkin olisi kiinnostava tsekkaa, että onko niissä sitten NS-normioppaissa tuollaista, koska niin kuin, miksi ei olisi.
Nimenomaan, vaikka voin kuvitella montakin syytä, miksi ei olisi. Ehkä niihin ei tarvi nyt paneutua.
Joo.
Onko sulla, jos palataan vielä näihin tahoihin, mitkä käyttää valtaa meidän seksuaalisuuteen, niin ajatuksia markkinoiden vallasta, vai onko sitä käsitelty jo tarpeeksi?
No, se on hankala aihe. En ole kyllä varautunut siitä ehkä puhua, mutta se voi olla ehkä ihan oma ohjelmansa peräti joskus, ehkä ei luvata mitään, mutta se siitä ei nyt tule ihan saman tien mieleen mitään kauhean skarppia analyysiä, mutta mulla tuli, mitä on myös sivuttu tässä, niin totta kai media ja sosiaalinen media, mediat, kaiken näköiset ja just vaikka jostain tosi TV:stä olisi tosi kiinnostavaa saada analyysiä että miten ne, millaista kuvaa seksuaalisuudesta ne tuottaa ja kenen seksuaalisuudesta ne puhuu. Jos miettii tosi TV:tä, niin useinhan tosi TV:n funktio on, ei aina, mutta useissa ohjelmissa, jos miettii vaikka jotain Temptation Islandia tai Jersey Shore, tämän tyyppiset, joissa kai se konsepti nyt on käytännössä se, että nuoret ihmiset menee suljetusti johonkin taloon ja sitten ne panee toisiaan siellä, niin usein, tai ne ryyppää ja panee toisiaan, niin usein niissä on funktiona niin kuin, representoida työväenluokkaa ja työväenluokan eksessiivisyyttä, että kattokaa nyt noita eläimiä, siellä ne vaan panee toisiaan, niin sitten siinäkin tulee jo luotua heti sellaista seksuaalinormeja, että no joo, että työväenluokkaiset on tollaisia eläimellisiä, jotka niinku vaan nussii miten sattuu, ja kun taas sitten me keskiluokkaiset täällä katsotaan tätä vähän ylhäältä päin, ja ollaan silleen, että oh, no minä en ikinä toimisi noin.
Ja toi on kyllä ihan mielettömän tärkeä pointti, mistä Beverly Cakes on aika paljon kirjoittanut, että keskiluokkaiset rakentaa usein sitä omaa keskiluokkaansa ja yläluokkaiset yläluokkaisuuttaan sillä, että ne liittää negatiivisia piirteitä työväenluokkaan. Ja tosi keskeinen niistä on nimenomaan työväenluokkaisiin naisiin liitetty vääränlainen seksuaalisuus ja vääränlainen liiallinen ulkonäkö ja vääränlainen seksuaalisuuden representointi.
Joo, ja siis toi niin kuin liiallinen ulkonäköön keskittyminen, niin sehän näkyy tosi paljon. Just jos katsoo vaikka sitä Jersey Shore tai sitten on semmoinen brittisarja kuin Geordie Shore, niin siinähän on hyvin läsnä se silleen, että no kaikki on ottanut jotain plastiikkakirurgiaa, tai siis, ja siinä siis sekä miehet että naiset. Ja että siinä on todellakin semmoinen, että moraalinen kannanotto siitä, että kyllä olisi vaan paljon parempi, jos ihmiset olisivat luonnollisen näköisiä ja näin, että katsokaa millaisiin ongelmiin se johtaa, kun on tuollainen ihminen, niin kuin näin pelkistetysti.
Jep. Joo, ja jotenkin tästä tosi TV-aiheesta ja somesta, minkä mainitsit aiemmin, tuli mieleen se, että me kaikkihan tuotetaan ja uusinnetaan jatkuvasti niitä seksuaali-identiteettejä, mitä meille luodaan, ja samalla jossain määrin saadaan muokata niitä, että se valta ei ole mitenkään suoraa jostain ylhäältä alaspäin tulevaa, vaan se liikkuu tosi monimutkaisissa verkostoissa.
Niin, ja sehän on Foucaultkin keskeinen ajatus, että nimenomaan, tai ja monen muunkin kyllä, että niin kuin me tällaisina sosiaalisina ruumiina niin just uusinnetaan niitä valtajärjestyksiä tai valtarakennelmia omalla toiminnallamme. Ja se onkin hyvä kysymys, että miten niistä voisi jotenkin murtautua ulos.
No ainakin keskeisenä tulee mieleen yhdessä toimiminen. Ja vaikka monet järjestöthän tuottaa tietynlaista vastapuhetta seksuaalisuudesta, vaikka SETA tai SEXPO tai varmasti monet pienet kollektiivit. Uskon, että se, että pääsee pallottelemaan yhdessä ajatuksia ja sanottamaan niitä porukalla, on ainakin tosi keskeinen asia.
Ja sehän on tämänkin ohjelman funktio, että tässä ei pyritä nyt mitenkään jotenkin tyhjentävästi käsittelemään tätä aihetta, vaan pallottelemaan ajatuksia, jotta muut voi tarttua siihen ja jatkaa keskustelua. Että itse on, me ehkä tuossa loppupuolella ohjelmaa enemmän sitten suositellaan jotain, niin kuin, mitkä on itselle ollut tärkeitä vaikka noita tämän aiheen ympäriltä juttuja. Mutta itsellä on niin kuin, tosi tärkeitä ollut jotkut julkaisut just liittyen seksuaalisuuteen, joissa on vaan puhuttu tosi avoimesti seksistä ja seksuaalisuudesta. Että siinä tuntuu, että on murtauduttu just sen ulkopuolelle, että se ei olisi niin yksityinen ja yksilöllinen asia, vaan siinä on tullut tosi tietoiseksi siitä, että ahaa, että tosi monilla muillakin on näitä samanlaisia keloja, ja ehkä tämä homma onkin yhtä hankala myös muille, tai vaikka sitä nyt ei ole mielekästä ehkä vertailla, että kenellä on hankalampaa ja kenellä ei, mutta siis joka tapauksessa, että se on tosi vapauttavaa, kun huomaa, että ne kamppailut tai asiat, joita on olettanut sellaiseksi niin kuin henkilökohtaiseksi kamppailuiksi, että ne onkin yhteisiä. Siinä tuli semmoinen palopuhe, että pitäisikö pitää tässä kohtaa musabreikki.
Joo, kuulostaa hyvältä.
Ja jatketaan sitten vielä saman aiheen tiimoilta, siis tämä identiteetit ja tämän tyyppiset hommat. Ja tervetuloa takaisin Totuusradioon. Täällä tosiaan tämän iltaisen ohjelman nimi on Seksiradio ja edelleenkin seurannanne ovat Maija Lintunen ja Sonja Lampinen. Ja nyt puhutaan pervoilusta ja luen tähän alkuun tällaisen Foucaultin pätkän perverssin nautinnon psykiatrisoinnista. Perverssin nautinnon psykiatrisoinnissa sukupuolinen vaisto eristetään autonomiseksi, biologiseksi ja psyykkiseksi vaistoksi. Kaikki siinä mahdollisesti ilmenevät säännöttömyydet analysoidaan kliinisesti. Sen tehtäväksi annetaan koko käytöksen normalisointi ja patologisointi ja lopuksi etsitään menetelmiä, joilla poikkeavuuksia voidaan korjata.
Joo, oli kiinnostava. Tässä ehkä voisi saman tien lukea Clementine Morriganin esseestä Fuck Me Up suomennetun pätkän, jossa tuodaan esille tavallaan jollain tavalla, että miten ne normitukset ja patologisoinnit taustalla näkyy. Haluan, että minut suljetaan kaappiin pitkiksi ajoiksi huppu päässä ja suukapula suussa niin, että kuolaan itseni päälle. Onko haluni tulla alistetuksi yhteydessä traumaani? Kyllä varmaankin. Todennäköisesti haluni tutkiskella valtaa ja alistumista suostumuksellisessa eroottisessa kontekstissa on yhteydessä elämänhistoriaani, jossa minulla ei ole ollut vaihtoehtoa, paitsi kokea voimattomuutta. Ero aiempien ja nykyisten kokemuksieni välillä on se, että nyt minulla on mahdollisuus valita, ja tämä on se, mitä valitsen. Sen sijaan, että näkisin tämän patologisena ja traumaattisena tuloksena siitä, että olen selvinnyt seksuaalisesta väkivallasta, valitsen nähdä sen voimallisena, kuumana, uskomattoman luovana tapana eheytyä ja muuttua. Minulle kinkyily on traumamagian harjoittamista.
Joo, tuossa tuli musta hyvin esille just semmoinen, että mitä nimenomaan, millaista halua nimenomaan patologisoidaan.
Joo, varsinkin toi, että jotenkin traumataustaan liitettävissä oleva halu helposti patologisoidaan. Varsinkin, no, aika tyypillinen on tämä daddy-isuus, mikä tässäkin on mainittu, mihin liitetään helposti vaikka halu alistua. Ja no, niin kuin Clementine Morrigan tuossa kirjoittaa, niin vaikka noilla kahdella asialla voisikin olla joidenkin kohdalla jotain tekemistä, niin entä sitten?
Niinpä, ja just, että tuossa tulee just keskeisen osaan ne suostumuskäytännöt, että et kuten se Morrigankin tuossa kirjoittaa, että et aiemmin hänellä ei ole ollut muuta vaihtoehtoa, siis kun on kohdannut seksuaalista väkivaltaa, että ei ole ollut muuta vaihtoehtoa kuin alistua, mutta koska nyt kun on niitä suostumuskäytäntöjä ja hän on valinnut tutkiskella valtasuhteita siinä seksuaalisessa kontekstissa tai eroottisessa kontekstissa, niin siis se on tosi voimaannuttavaa. Ja siinä käännetään se asetelma päälaelleen.
Jep, ja todellakin, vaikka me ollaan puhuttu tässä kahlitsevista identiteeteistä, niin se, että kenelläkään ei ole velvollisuutta rikkoa mitään identiteettejä, ja jos niiden sisältä löytää jotain omiin haluihin mätsäävää ja jotain, mistä voi saada suostumuksellista seksiä, niin se kuulostaa tosi hyvältä.
Niinpä.
Ehkä tuosta patologisoinnista tuli mieleen se, miten seksuaalinen haluttomuus myös tosi helposti patologisoidaan. Ja usein sellaisessa puheenparressa, missä nimenomaan vaikka juhlitaan jotain pervoutta ja sillään, niin kuin seksuaalisuuden näyttämistä, niin sitten helposti patologisoidaan se, jos ei tunne seksuaalisia tunteita tai jos ei uskalla tuntea seksuaalisia tunteita. Enkin mielestäni tärkeä pointti, että nämä normitukset toimii tosi moniin suuntiin ja on myös vaikka paljon ryhmiä varmasti, missä nimenomaan joku kinkyseksi on se normi ja ideaali, johon pitäisi pyrkiä.
Niin, ja onko ymmärtänyt oikein, että myös kinkypiireissä on sitten myös, no sitä ei nyt voi kutsua patologisoinniksi, mutta sellaista ulossulkemista vaniljaseksin suhteen tai jotain, ehkä ei ulossulkemista vai miten se
muotoilisi ihan ulossulkemisena tai sille naureskeluna tai jonain semmoisena portinvartioimisena, että mikä on riittävän kinkyä ja mikä menee vaniljaseksin puolelle. Ja tämä on varmasti, niin kuin sivuttiin aiemmin jo sitä vastapuhetta ja vastakulttuuria, niin tyypillinen ongelma ryhmälle, jota on sorrettu, että sitten pitää aika taistelevalla otteella puhua siitä omasta seksuaalisuudesta.
Niin, ja vartioida sitä, että tavallaan, että kuka tahansa ei tuu nyt jotenkin poimii niitä rusinoita pullasta, että kun on rakennettu joku kauhean taisteltu marginaalista käsin joku oikeutus olemassaoloon, niin sitten ihmiset, joille se ei olekaan niin kuin jotenkin sellainen olemassaolon kysymys, niin tulee sitten poimia rusinat pullasta, mutta toisaalta ei sekään tunnu kauhean hyvältä ajatukselta, että miksei se sitten voisi olla kaikille avoin kuitenkin se.
Joo, ja toi on tosi vaikea kysymys, koska samalla tunnistan sen, että esimerkiksi aina se, että jotenkin jotkut isot kulttuuriset toimijat omaksuu identiteettejä ja saa niistä vaikka rahallista hyötyä ja puheenparsiassa saa rahallista hyötyä, mitkä samalla on alun perin tuottanut ihmiset, jotka silleen henkihieverissä tuottaa niitä, että saa jotenkin just sen oikeutuksen olemassaololle ja ei saa siitä mitään palkkaa, niin se dynamiikkahan on tosi epäreilu.
Mm.
Mutta samalla just, että jos asiaan ei liity silleen ansaitsemista tai sellaista, niin... Niin, en tiedä, onko se silloin ongelmallista.
Niin. Halutaanko me puhua vielä muista, kun meillä oli ajatus, tai sitä sivuttiinkin tuossa, tai puhuttiin aika paljonkin siitä, että kenelle seksuaalisuus kuuluu, mutta halutaanko me vielä vähän fiilistellä sitä, että mitä muita tällaisia seksuaalisuuden ulkopuolella olevia ryhmiä meidän kulttuurissa on, että ekana tulee mieleen vaikka vanhat naiset, joka on silleen perinteisesti kyllä tosi niin kuin epäseksuaalisoitu, tai siis miten se sanotaan, no kuitenkin nähdään niin kuin ei-seksuaalisina olentoina, että Suomessakin on iät ja ajat ollut, ehkä ei enää, mutta siis niin kuin ollut noita saunoissa duunissa selänpesijöinä naisia, vanhoja naisia, koska on ajatus, että he on niin epäseksuaalisia olentoja, että ketään ei haittaa, jos niin kuin vanha nainen on siellä, näkee sut alasti, mutta jos se olisi nuori nainen, niin siis sehän olisi aivan niin kuin todella, mitä ei niin voisi, että siinähän voisi tapahtua mitä vaan.
Joo, tunnistan tosi hyvin, mistä puhut, ja toi on semmoinen, mitä pelkää, että kun nyt nuorena naisena, vaikka se no, oma olemassaolo on tosi paljon kytkeytynyt siihen omaan seksuaalisuuteen ja siihen, miten haluttavaa on varsinkin miesten mielestä, niin sitten ajatus siitä, että jossain kohtaa minua ei enää nähdä sillä lailla haluttavana yhtäkkiä minunkin sen seksin ulkopuolella, niin miten siihen pitäisi sitten suhtautua ja sen kanssa elää?
Joo, siis toi on tosi pelottavaa ja siis se on jotenkin, mä tiedän, että nyt kaikki ihmiset, jotka on yli 40 tai jotain, vaan nauraa mulle, mutta siis kyllä mulla tälleen kolmekymppisenä alkaa jo nousee sellainen pelko perseeseen, että niinku, että kohta mä oon liian ruma ja vanha, että kukaan ei enää halua mua, että nyt pitäisi äkkiä löytyä joku lisääntymiskumppani ja tai sitten niinku joku, että ei mua muuten kukaan enää huoli. Tämä nyt ei ole millään tavalla mullistava ajatus, mutta joka tapauksessa niin se on kuitenkin tosi olemassa oleva. En mä sano, etteikö se koskettaisi miehiäkin, mutta väitän kuitenkin, että se on enemmän läsnä naisiin kohdistuvana asiana, että miehet ikääntyy silleen charmantiksi ja naiset taas
rupsahtaa. Joo, todellakin. Ja ehkä se, että miehillä on muitakin piirteitä kuin seksuaalisuus, tai niihin yhdistetään enemmän kaikkea muuta. Ja siis en edes voi kuvitella, mitä tämä ikääntymisen läpikäyminen on ihmisille, jotka ei istu binääriin, koska just niin kuin ollaan puhuttu, niin usein silloin joutuu erityisesti pyrkimään vastaamaan silleen kulttuurisia ja muita normeja, että hyväksytään.
Niin, ja ehkä tuohon iästä riippumatta, niin tuntuu, että on semmoinen lausahdus olemassa just, että kunhan nainen kantaa itsensä, niin sitten hän on kyllä haluttava. Niin sitten taas, jos on sellaisia kokemuksia, että on jotenkin enemmänkin saanut rohkaisua siitä, että on sulautunut seinään ja on silleen niin kuin piilossa, niin siinä on aika hankala sitten jotenkin olla sellaisena itsevarmana ja näkyvänä, jota nyt sivuttiin siellä lihavuusaiheessakin, mutta kuitenkin.
Joo, todellakin. Ja jotenkin semmoinen vaatimus itsevarmuuden performoinnista, ja erityisesti just silloin, jos ei sulaudu normiin, on kyllä tosi, no, tosi vangitseva.
Ja sä mainitsit tuosta niin kuin vanhenemisesta myös niin kuin binäärin ulkopuolella, niin siitä tulee kans mieleen sitten toi, että ylipäänsä sellaiset marginalisoidut ryhmät niin kuin iän puolesta tai just binäärin ulkopuolella olemisesta tai muusta syystä, marginalisoidut ryhmät tai ihmiset, niin ne nähdään semmoisena eksoottisena kokeiluna, että kelpaa kyllä pantavaksi, mutta ei kumppaniksi. Ja sitten taas sehän niinku vaikuttaa niihin tulevaisuuden näkymiin sen seksin suhteen, koska kuten tuli todettua, niin tässä maailmassa, jos me eletään, niin yleensä se seksi tapahtuu nimenomaan parisuhteessa.
Jep, toi oli kyllä todella tärkeä huomio.
Jep.
Tähän loppuun voisi ehkä miettiä erilaisia lähteitä, mistä me ollaan saatu itselle voimauttavaa puhetta seksistä ja ehkä sellaisia, mistä eri marginaalisoidut ryhmät voisi sellaista löytää.
Joo, ehkä just se Clementine Morrigan, joka tässä nyt on moneen kertaan mainittu, niin sillä on kyllä tosi hyvä aktiivinen Insta, ja itse olen dikkaillut sitä lukea, että sillä on siellä sellaisia lyhyitä koonteja noista sen pidemmistä kirjoituksista, että ne on sellaisia palopuheenomaisia, ja sieltä saa aika hyviä tiivistelmiä sekä mielenterveysaiheisiin että seksijuttuihin, suhdehommiin, ylipäänsä politiikkaan. Se on semmoinen ekososialisti tyyppi, niin siellä on kaiken näköistä, ja ne hänen zinet, joista tässä on niitä lainauksia luettu, ne on kyllä hyviä.
Joo, niitä voi tosiaan ostaa tämän Clementine Morriganin nettisivulta, joka löytyy ihan hakukoneesta laittamalla, että Clementine Morriganen valitettavasti saa suoraa linkkiä tässä lausua. Ja niissä on, niin kuin Sonja sanoi, niin tosi hienoa se, miten jatkuvasti se yksityinen seksi sillään kiedotaan yhteiskunnalliseen näkökulmaan ilman, että vastuutetaan yksilöitä siitä, että niiden pitäisi jotenkin muuttaa näitä rakenteita.
Kyllä. Ja sitten itselle yksi sellainen tosi tärkeä, Totuusradiossahan on myös tätä seksi, sukupuoli, sun muita aiheita käsitelty aika paljonkin, niin itselle semmoinen yksi tosi tärkeä ohjelma tuli muutama vuosi sitten, olisiko ollut 2016, sellainen Lisää orgasmeja. Siinä puhuttiin mun mielestä tosi kiinnostavalla tavalla avoimesti seksistä, ja se löytyy sieltä ohjelma-arkistosta, kuten nämä muutkin, jotka nyt voisin tässä mainita. Mä en ole näitä kaikkia kuunnellut, niin en silleen voi ihan vilpittömästi suositella, mutta ihan tällaisena tietona, että tällaistakin on tehty, niin semmoinen kuin Lutkaradio ja Tissit ja Sissit. Ja sitten on tämmöinen ohjelma, jonka nimeä en pysty lausumaan, koska tässä on niinku tällainen 5-6 näitä naarasmerkkejä. Ja sitten tälleen, tätä on hankala lausua, mutta ne löytyy siis asiasanapilvestä sukupuoli tuolla asiasanalla. Ja myös feminismi taitaa niinku varmaankin johtaa noihin ohjelmiin myös, niin semmoset olisi mun totuusradiosuositukset ainakin.
Ja kuunneltavista voisin itse suositella semmoista podcastia kuin Vammaiskultti ihan ylipäätään, mutta erityisesti tähän liittyen. Siellä on semmoinen jakso, kun saako vammainen haluta seksiä, ja sellainen, kun koskeeko vammaisia Me Too, niin siinä on tosi tärkeästä näkökulmasta käsitelty näitä aiheita.
Joo, ja nyt kun oli puhetta tuosta vanhempien ihmisten seksuaalisuudesta, niin täytyy suositella sellaista erinomaista sitcom-sarjaa kuin Grace and Frankie, joka kertoo siis kahdesta 70- vai 80-vuotiaasta naisesta, niin 80-vuotiaasta,
joo.
Joo, 80-vuotiaasta naisesta, jotka jää sinkuiksi, ja sitten he tutkiskelee siinä muun muassa seksuaalisuutta, mutta kaikkea muutakin.
Joo, se on kyllä aivan loistava, ja itsellä on ollut ainakin tosi lohdullista nähdä vanhojen naisten seksuaalisuuden kuvaamista.
Just niin, siinä, että kun ne ruumiit alkaa niinku raihnastua, mitä mä ainakin pelkään tosi paljon, mutta niin sitten kuitenkin, että sit voi silti olla kaikkea. Ja toki täytyy sanoa siitä, että sehän niin kuin representaatio, mikä siinä on, niin ne on tosi sellaisia yläluokkaisia, missä ne asuu jossain jenkkirannikolla, jossain ihmeparatiisissa, mutta se on ihan hauska semmoinen päiväunelma.
Joo, ja he on tosiaan myös yllättäen laihoja ja valkoisia, mutta siitä huolimatta siinä on paljon hyvää siinä sarjassa. Sitten tuli myös mieleen tämmöinen leffa kuin Fucking with Nobody, Hannele Haurulta ja ylipäätään Hannele Haurun tuotanto.
Hanna-Leena.
Joo. Hanna-Leena Haurun tuotanto. Esimerkiksi tämmöinen elokuva kuin Meta Titanic ja sitten Lauri Mäntyvaaran Tuuheet ripset, niin niissä kaikissa tarkastellaan parisuhdetta ja seksuaalisuutta mun mielestä tosi freesillä tavalla.
Joo, todellakin. Joo, se, ne on kyllä hyviä. Ja sitten muita leffoja, niin Koirat eivät käytä housuja oli musta ainakin erinomainen. Toki siinäkin on kaikkea kritiikkiä varmasti, mitä sitä kohtaan voi esittää tästä niin kuin BDSM-hommasta mukaan. Mutta mikä itseä siinä puhutteli, niin oli se, että miten siinä käsiteltiin just trauman ja BDSM:n suhdetta. Että, niin kuin, että millä tavalla se, en nyt lähde sitä spoilaamaan toivottavasti tässä, mutta siis niin kuin, että kuinka se päähenkilö pääsi tavallaan traumaansa käsittelemään ton BDSM:n kautta, niin se oli musta kiinnostavaa siinä. Ja sitten tämmöistä, jos jollakulla on Mubi-suoratoistopalvelu tai uskaltaa netistä varettaa, niin, tai en mä tiedä löytyykö tätä edes varetettavana, mutta jostain arkistoista se voi löytyä, niin tämä Ranskan uuden aallon toi ohjaaja kuin Agnes Varda, niin sillä oli tämmöinen leffa kuin Women Reply, Our Bodies, Our Sex, ja se oli hieno pätkä 70-luvulta sukupuolesta ja seksuaalisuudesta ja seksuaalisoidusta ruumiista.
Joo. Itselle Instagram on ollut myös tosi tärkeä paikka tiedon etsimiselle, esimerkiksi jo mainittu Clementine Morriganin Instagram. Ja semmoinen uusimpia löytäjä itselle on semmoinen kuin The Fatchine. Siellä tarkastellaan lihavuutta tosi monesta muussakin kulmasta kuin seksuaalisuudesta, mutta paljon myös just seksuaalisuuden näkökulmasta sekä kuvin että tekstein.
Joo, ja sitten muita tollaisia, joissa on niinku, jotain seksitietoa. Itse asiassa yksi semmoinen ranskankielinen tili, siis jo en nyt todellakaan osaa sitä lausua, se on joku Jouissance Club tai joku semmoinen. Siellä on ihan niinku ohjeita, siis kuvallisia ohjeita masturbaatioon ja hyväilyyn, niin se oli siisti, että siellä on sellaisia niin kuin, kauniisti piirrettyjä ohjeita. Ja sitten tämmöinen kuin Salty World, eli salty.world, niin niillä on paljon tekstejä myös niin kuin just tällaisen hetero monogamisen kontekstin ulkopuolelta ja liittyen seksiin, parisuhteisiin, rakkauteen ja nimenomaan just marginaaleista käsin myös, että lihavuuteen liittyen ja tämän tyyppisiä juttuja on siellä paljon ja feministinen media on tämä siis.
Joo, sitten tuli mieleen myös semmoinen kuin Ask a Sub, eli niin kuin kysy subilta niminen Instagram-tili, jossa käydään kinkyjuttuja läpi alistuvan ihmisen näkökulmasta silleen queer-teemoja esille nostaen ja mielenterveysjuttuja esille nostaen.
Joo, ja sitten tietty aivan lemppari pornojuttuja ja myös seksiedukaatiota, niin Erika Lust, ja jolla on sellaista niinku alternative pornoa ja kaiken näköisiä ilmaiskursseja myös. Ja silloin silleen aktiivinen Insta myös, että siellä on kaikkea hauskaa ja just sellaisia kursseja vaikka, tai siis lyhyitä opetusvideoita johonkin, mihin nyt ikinä, en nyt keksi mitään esimerkkiä, mutta et tietysti niissä voi olla sellainen jollekin, että semmoinen seksipositiivisuus, in your face seksipositiivisuus ei välttämättä ole sit kaikille niin, kuin niin helposti lähestyttävää, mutta mikä niissä on positiivista mun mielestä niissä videoissa, mitä vaikka on niitä opetusvideoita siellä Lustilla, niin että niissä on tosi monennäköisiä kehoja ja tavallisia ihmisiä, eikä kaikki näytä pornoa tähdeltä.
Joo, se on kyllä loistavaa. Tuo oli kyllä hyvä pointti, että se jotenkin överi seksipositiivisuus, mikä varmaan monissa näissä meidän luettelemissa jutuissa on läsnä, niin se voi olla myös ihan todella ahdistavaa.
Joo, kun jos miettii, niin kyllä tosi monilla ihmisillä varmasti niin kuin ihan liittyy just, siis kyllä mäkin huomasin, kun mä joskus katoin jotain sitä niin kuin sellaista ihan opetusvideoa Erika Lustin, se oli joku multiple orgasms with joku. Ja se video on siis, että siinä niin kuin on joku tämmönen orgasmiguru jäbä, joka sitten siinä runkkaa hänen, tai siis mitä se sanotaan, no runkkaa hyväilee hänen kumppaniaan ja aiheuttaa tälle useamman orgasmin, niin kyllä mä huomasin, että mulla tuli siinä sellainen jotenkin vähän likainen olo, kun mä katsoin sitä. Mä olin silleen, että mitä mä seuraan näiden ihmisten jotain tällaista tosi privaattia tilannetta, ja he on vaan tuollaisia niin kuin tavallisia ihmisiä. Että jotenkin se oli jännä se dissonanssi, mikä siinä tuli, että kun on niin tottunut semmoiseen pornokuvastoon, niin sitten heti kun siinä on sellaisia tavallisia tyyppejä, jotka niin kuin opettaa sulle jotain, että hei, näin kannattaa tehdä, niin siitä tuli semmoinen outo kliininen fiilis, ja et sitä kautta mä itse ainakin saan kiinni, että miksi sellainen niin kuin seksipositiivisuus voi olla niin kuin myös vähän ahdistavaa. Ja samoin mä en pystynyt katsoa esimerkiksi ikinä sextape-ohjelmaa, mä olin vaan silleen, katsoin sitä muutaman minuutin, ja sitten mä olin silleen, että ei, mä en halua tietää näiden ihmisten seksielämästä, tämä on ihan älöä.
Joo, tosi moni tollainen juttu tuntuu helposti liian intiimiltä, jos siinä ei ole sitä niin kuin kontekstia, että se on jotain fantasiamaailmaa, mitä kuvataan. Ja huomaan, että itsellä on ainakin tosi kova paine siihen, että pitäisi olla jotenkin tosi ok kaikenlaisen kanssa, vaikka ei todellakaan tarvitse saa olla ihan tosi ujo ja kiusallinen liittyen ihan mihin tahansa, no mihin tahansa muuhunkin, mutta seksuaaliseen sisältöön.
Niinpä.
Tämmönen kirjallisuussuositus tuli mieleen kuin Osattomien planeetta. Siinä tarinassa on tämmönen, no, kaksi planeettaa, jotka on vähän sen yhteydessä toisiinsa, ja toinen on silleen karrikoiden kapitalistinen ja toinen sosialistinen. Ja se, mikä tässä liittyy seksuaalisuuteen ja on tosi kiinnostavaa, on se, että siellä sosialistisella planeetalla tietysti, no, kieli on mukautunut sellaiseksi, millaista, niin kuin sellaisiin tarpeisiin, että ihmisiä ei käsitellä kauhean yksilöllisesti. Ja se, mikä seksipuheessa siinä on hienoa, on, että niiden ainoa sana seksille on parittelu, koska parittelu on, sitä sanaa voi silleen taivuttaa vaan niin, että sitä tekee kaksi yhtä aikaa. Toisin kuin sitten vaikka joku nussia tai panna voi olla tosi yksipuolisena silleen, että minä panen sinua. Mutta paritella toimii vaan, että minä parittelen kanssasi.
Toi on kyllä upea konsepti. Mä voisin vielä suositella pari tällaista seksikkästä taidetta hengessä Instagram-tilejä. On semmoinen kuin Sexy Acrylic, joka on tällaisen tatuointiartistin tili. Hän tekee siis sellaisia akryylipaloille sellaisia pornokuvia. Ne on aika hienoja. Ja sitten saman artistin Kurt Montgomery Tattoos, C-llä siis Kurt, niin se on kans hyvä tili. On yllättynyt sen kautta, että kuinka monet ihmiset haluukaan niin kuin seksitatskoja, ja se on cool. Sitten samoin suomalainen Pete Harju Art Page on kans ihan magee. Siellä on mikä siinä on viehättävää, niin on, että siellä on tosi erinäköisiä ruumiita, tai ehkä pääosin sellaisia niin kuin ei niin laihoja, mikä on sitten niin kuin erittäin tervetullutta kuvastoa verrattuna vaikka noihin Sexy Acrylic tai Kurt Montgomery, että kyllä ne on sellaisia tosi kuitenkin norminmukaisia ruumiita, mitä siellä on, mutta Pete Harjulla on vähän toisen näköisiä.
Siistiä. Onko sulla vielä jotain suositeltavaa mielessä?
Eipä kai.
Joo, no tähän loppuun voisi ehkä miettiä erilaisia suuntia, mihin tätä keskustelua, mitä me ollaan tässä jo käyty, voisi viedä, tai mitä erilaisia näkökulmia voisi ottaa teemaan seksi ja valta. Niin kuin on tässä monta kertaa sanottu, niin tämä on ollut hyvin, niin kuin, no tietysti puutteellista, koska parin tuntiin ei mahdu ihan loputtomasti asiaa tämä meidän keskustelu.
Joo, niin mitäs tässä nyt nousi kaiken maailman pervoiluhommiin perehtyminen enemmän, niin kuin BDSM:stä saisi varmaan ihan oman ohjelmansa. Ja
varmasti ja varmasti vielä erikseen jotenkin BDSM:stä jollain lailla marginalisoitujen kehojen suhteen.
Mitäs muita me nyt ollaan heitelty?
Lihavuudesta on puhuttu jonkun verran, ihan liian vähän, siitä riittäisi ihan todella paljon. Ja tosiaan siitä vammaisuudesta ei olla puhuttu juuri yhtään, vaikka se on niin kuin hyvin keskiössä, jos miettii jotain ableistisia seksinormeja.
Kyllä. Ja kyllähän tätäkin samalla teemalla itse asiassa trauma-asiastakin voisi jatkaa myös niin kuin vielä syvemmälle, että niin kuin mitä sen trauman kanssa kannattaisi tehdä, siis sellaisia ihan konkreettisia ehdotuksia ja tämän tyyppistä, että mikä ihmisiä on auttanut ja että miten se vaikuttaa.
Joo, ylipäätään erilaiset käytännönläheisemmät näkökulmat. Jep. Näihin olisi varmasti tosi tervetulleita.
Kyllä vaan.
Sitten tietysti, jos haluaa miettiä jollain makrotasolla, niin vaikka tuohon ihan vaan, että mitkä instituutiot meihin käyttää valtaa ja luo näitä meidän seksuaalisia identiteettejä, niin siihen voisi pureutua.
Joo, ja siis just mistä oli puhetta, tai mistä mainitsin, että jos lukisi vaikka niitä oppaita, mitä ihmisille kirjoitetaan, tai olisi kiinnostavaa myös, mulla on ollut siis pitkään haaveena, että mä haluaisin kehittää jotenkin seksuaalivalistusta, mitä vaikka yläasteella tai lukiossa saa, niin mä en ole siis tutustunut nyt siihen asiaan, mutta olisi kiinnostavaa, että minkä tyyppistä kamaa siellä on, että millaiset tyypit siellä käy puhumassa ja mitä ne puhuu, että sellainen olisi myös kiinnostava analyysin kohde, että millä tavalla niissä kohdataan niin kuin, no en tees erityisryhmiä, mutta lähinnä, että millä tavalla niissä kohdataan niin kuin tosi inhimillisiä niin kuin, kokemusmaailmoja, jotka usein sit jää vaan sellaisen alle, että no hei, et koittakaa olla kunnioittavia toisianne kohtaan ja varmistakaa, että molemmat haluu, niin se ei niin kuin riitä.
Joo, ei todellakaan. Ja ylipäätään tuosta suostumuksesta ja mitä se voi tarkoittaa ja mitä eri käytäntöjä siihen tarvitaan ja myös jostain tietystä harmaista alueista, mitä tuohon liittyy, niin olisi tosi kiinnostava keskustella.
Kyllä. Ja sitten se nyt ei seksiin varsinaisesti liity, mutta mehän ollaan puhuttu jostain ihmissuhdeohjelmista, että voisi esimerkiksi puhua parisuhdeanarkiasta, että mitä se voi tarkoittaa niin kuin hyvin laajalla niin kuin jäsennyksellä ja kaikkea tuollaista, että millä tavalla se nimenomaan voisi mahdollistaa sellaista asioiden yhteisyyden fiilistelyä sen sijaan, että ne näyttäytyisi semmoisina niin kuin henkilökohtaisina tai parisuhteen kahden ihmisen välisenä juttuina.
Joo, todellakin. Ja ylipäätään seksuaalisuus ja romanttisuus ja seksi ja romantiikka yhteisökysymyksinä olisi tosi kiinnostava aihe.
Kyllä. Joo, mutta alkaako meillä ole nyt ainakin on puoli tuntia tässä taas puhuttu suunnilleen, niin lienee aika lopettaa. Olisiko mitään yhteenvetoa tästä vielä vai tuliko tässä nyt vedettyä yhteen
Joo, vähän? No tässä tuli vedettyä yhteen ehkä semmoinen, että kyseenalaistakaa ja kritisoikaa ihan kaikkea, mitä me ollaan sanottu.
Joo, se on kyllä hyvä. Se on hyvä pointti. Ja tosiaan sinne Totuusradion blogiinkin saa ihan kommentoida, että jos joku särähti vaikka korvaan, niin en ainakaan itse pahastu, että jos sinne tulee jotain kommenttia ja keskustelua saa jatkaa eri, ja on toivottavaa jatkaa eri areenoilla. Mutta tosiaan se jäi sanomatta, että toi edellinen biisi oli semmoinen kuin CSS, Let's Make Love and Listen to Death from Above. Ja viikoksi biisiksi laitetaan tämmönen Joan Jett and the Black Hearts, I Wanna Be Your Dog, joka on siis coveri tosta
Stooksen samannimisestä biisistä.
Juuri näin. Ja kiitos vaan keskustelusta.
Joo, kiitos keskustelusta ja kiitos myös Marika Saariselle kommenteista ja avusta Foucaultin lukemisen kanssa. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille.
Yes, ja hyvää illan jatkoa.